No 33 pilsonības pretendentiem lielākā daļa, jeb 49% ir krievi, 24% ir baltkrievi, bet tikai 12% ir ukraiņi. Tāpat šajā sarakstā ir viens polis, armēnis un vācietis. Lielākajai daļai pilsonības pretendenti ir augstākā un vidējā izglītība, bet 9% pamatizglītība. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzsver, ka līdz ar uzņemšanu Latvijas pilsonībā tiek mainīts personas tiesiskais status, tādēļ līdzinējā nepilsoņa pasta vairs nav derīga izmantošanai ne iekšzemē, ne ceļojumiem uz ārzemēm. Pērn pavisam kopumā Latvijas pilsonībā tika uzņemtas 363 personas.